Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 19-sentyabr payshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugun dasturimizda. Buxoroning Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib o'ldi.
Qaramasdan, nima qilmasdan paxtani tashlavorishgan, u paxtam tagida qolgan. Apresepda yarim presep paxta bo'lgan.
Albatta, Yevropa Ittifoqi rasmiysi O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga chek qo'yish urinishlarini olqishladi. O'zbekistonda yopilgan Turkuaz savdo markazi egasi O'zbekiston hukumatini AQSh mahkamasiga berdi.
Bu davanın boyutu çok büyük olacak. Bu davanın boyutu 100 milyon doların üzerinde olacak yani. Öyle küçük bir dava olmayacak yani.
Bishkekda bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida qamalgan faol Azimjon Asqarov haqidagi film namoyish etildi. Moskva chekkasida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekistonlik fuqarolar noqonuniy mahsulot ishlab chiqarganlikda gumonlanib qo'lga olingan. O'zbekiston futbol bo'yicha o'z milliy jamoasiga chet eldan murabbiy yollash haqida o'ylamoqda. Dastur so'ngida esa erkin mikrofon eshitirishi.
Ko'zi ojiz metroga chiqsa pul to'layapti, avtobusga chiqsa pul to'layapti. Shunchalik xor bo'lib ketyapti O'zbekistonda nogironlar. Bu otamiz qanaqa qarayapti, nima ish qilyapti o'zi bilmaydi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari bilan tanishib olsak, mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xabarlarimizni biroz oldin O'zbekistondan olingan bir ayanchli xabar bilan boshlamoqchimiz. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 6 yashar bolakay paxta ostida qolib bo'g'ilib bo'lgan. 15-sentyabr kuni onasi bilan terimga chiqqan bola paxta ortilgan presepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta qo'yilgandan keyin uning tagida qolib ketgan. Fojia 15-sentyabr kuni Vobkent tumanining Narchoq qishlog'ida sodir bo'lgan. Ozodlikning Vobkent tumanidagi huquq tartibot idoralaridan biridagi manba ko'ra, Nasaxiy nomli maktabning birinchi sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta qurboni bo'lgan. 6 yoshli Amirbek Rahmatovning o'limi yuzasidan Vobkent tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Bu xabarga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. Navoiy kon-metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanaqulov ish haqlarini oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirish va boshqa muammolar hal etilishi talabi bilan ish tashlagan ishchi xizmatchilar vakillarini qabul qilish talabini rad etdi. Ozodlik manbalarining bildirishicha, kombinatning Zarafshondagi 2-chi gidrometallurgiya zavodi ishchilari 3 kun avval ish tashlash e'lon qilgan. Norozilar kombinat rahbariyatidan maoshlarini oshirish va ijtimoiy muhofazani yaxshilashni talab qilgan. 17-sentyabr kuni norozilar vakillari bosh direktor Quvondiq Sanaqulov qabuliga kelgan. Biroq Sanaqulov ularni qo'pol tarzda qabulxonadan qaydab chiqardi deb xabar qildi Ozodlik manbasi. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati direktorining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilhom Rajabov Ozodlik bilan suhbatda kombinatda ish tashlash boshlangan va norozilar o'z vakillarini rahbariyatga uchrashish uchun yo'llagan haqidagi xabarlarni rad qildi. Bu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor O'zbekiston hukumatining xalqaro mehnat tashkilotiga paxta terimi mavzumini kuzatishga rozilik berganini olqishladi. Flor xonim bu haqda bugun Bryusselda Yevropa Parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'inida so'zlagan nutqida alohida ta'kidladi.
For the EU, I would like to welcome this encouraging and important step in the right direction.
Yevropa Ittifoqi nomidan men bu to'g'ri yo'l sari tashlangan dadil va muhim qadamni olqishlayman. Bu juda muhim siljish. Ayni paytda bu bolalar mehnati bilan bog'liq muammo hal bo'lganini anglatmaydi. Bu bolalar mehnatini yo'q qilish uchun qilinayotgan kuzatuv jarayonining boshlanishidir, dedi Flor xonim. Bu yil birinchi marta BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terim kompaniyasini mamlakatning o'zida turib kuzatish imkoniga izin oldi. Faqat rasmiy Toshkent bu kuzatuvchilarning o'zbek mulozimlar bilan birga paxta dalalariga borishga izin bergan. Yevropa Ittifoqi yillardan buyon O'zbekiston hukumatidan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini mamlakatga kiritishga ruxsat so'rab kelayotgan edi. Ozodlikda ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Suriyaning Turkiya hududiga tutash Azaz shaharchasida g'arb tomonidan qo'llanayotgan Ozod Suriya armiyasi guruhlari bilan Al-Qoidaga aloqador isyonchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuvdan so'ng Turkiya Suriya bilan 900 kilometrlik chegarasidagi o'tish punktlaridan birini yopdi. Turkiya rasmiylarining Reuters muxbiriga aytishicha, Onjupinar chegara posti xavfsizlik nuqtai nazaridan yopilgan va bu yerdan Suriyaga insonparvarlik yordam o'tkazish jarayoni ham to'xtatilgan. Turkiya hukumati hozirga qadar Suriya bilan chegaralarini umumiyatla qochqinlar o'tishi uchun ochiq qoldirib kelayotgan edi. Ammo qurolli to'qnashuvlar Turkiya hududiga yaqinlashgan kezda Anqara ayrim chegara eshiklarini yopishga majbur qolmoqda. AQSh Milliy xavfsizlik agentligi o'z yozishmalarini maxfiy kuzatib kelganiga oid xabarlar munosabati bilan Braziliya prezidenti Dilma Rousseff kelasi oy Vashingtonga qilishi belgilangan rasmiy safarini bekor qildi. AQSh agentligining sobiq xodimi Edward Snowden Amerika maxfiy xizmatlari Braziliya prezidenti va uning yordamchilarining davlatga qarashli Petrobras neft shirkati rahbarlari bilan elektron yozishmalarini kuzatib kelganini oshkor qildi. Hozirda Rossiyadan boshpana topgan Snowden matbuotga sizdirgan bu ma'lumot Braziliya va AQSh munosabatlarini sovuqlashtirib yubordi. AQSh prezidenti Obama Braziliya prezidenti yozishmalarining kuzatib kelinganiga oid ma'lumotni jiddiy o'rganib chiqishga va'da berdi. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, Obama o'z braziliyalik hamkasbiga sim qoqib, bu masalani muhokama qilgan. Eronda mahalliy huquq faoli va advokat Nasrin Sotuda qamoqdan ozod qilindi. Sahrov nomidagi mukofot sohibi Nasrin Sotuda bilan birga qamoqdan yana bir necha siyosiy motivlar bilan qamalgan shaxslar ozod qilingani aytilmoqda. Nasrin Sotuda Eron milliy xavfsizligiga tahdid qilish kabi bir qator ayblovlar bilan sudlanib, 2010-yilda qamalgan edi. Eronning yangi prezidenti Hasan Ruhoniy saylovoldi jarayonida siyosiy mahbuslarni ozod etish, fuqarolarga ko'proq erkinliklar berish to'g'risida va'da bergan. Sotudaning ozod etilishi mana shu va'daning ijrosi sifatida baholanmoqda. Rossiya o'zbekistonliklarni noqonuniy va majburiy tarzda ishlatgan politsiya rahbariga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Regnum agentligining xabar berishicha, Stavropol o'lkasidagi Predgorniy tumani politsiyasi rahbarlaridan biri mazkur tumandagi bozorda ishlayotgan 3 o'zbekistonlikni 19-iyun kuni politsiyaga olib kelib, ularni noqonuniy tarzda ekspluatatsiya qilgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Buxoroning Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib o'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiysi O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatiga chek qo'yish urinishlarini olqishladi. O'zbekistonda yopilgan Turkuva savdo markazi egasi O'zbekiston hukumatini AQSh mahkamasiga berdi. Dastlab O'zbekistondan olingan noxush xabar. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 6 yoshli bola paxta ostida qolib, bo'g'ilib o'ldi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, onasi bilan terimga chiqqan bola paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga terimchilar tergan paxta tashlangan. Bola havo yetmay bo'g'ilib o'lib qolgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlarni hamkasbim Sadiriddindan eshitamiz.
Fojia 15-sentyabr kuni Vobkent tumanining Narchoq qishlog'ida sodir bo'lgan. Ozodlikning Vobkent tumanidagi huquq-tartibot idoralaridagi manbasiga ko'ra, Nasahi nomli maktabning 1-sinf o'quvchisi 2007-yilda tug'ilgan Amirbek Rahmatov paxta qurboni bo'lgan. 15-sentyabr kuni paxtaga onasi bilan borgan Amirbek paxta ortilgan pritsep ustiga chiqib uxlab qolgan. Kechga borib, terimchilar tergan paxtalarni e'tiborsizlik oqibatida pritsepga, ya'ni bolaning ustiga tashlashganda, bola paxta tagida qolib ketgan va bo'g'ilib jon bergan. Paxta ortilgan pritsepni paxta punktida ag'darilgandan keyin bolaning jasadini ko'rib qolishgan. 6 yoshli Amirbek Rahmatovning o'limi yuzasidan Vobkent tumani prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Voqea guvohlarining aytishicha, janoza kuni qurbon bo'lgan bolaning 33 yashar onasi shudan ketib yiqilib qolgan. Bolaning otasi Rossiyada mehnat muhojiri ekanligi, bolaning dafn marosimini uning yaqinlari o'tkazgani aytiladi. Bu bilan Ozodlik xabardor bo'lgan paxta 2013 qurbonlari soni 3 nafarga yetdi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti 2-chi kurs talabasi shu fakultet 4-chi kurs talabalaridan 4 nafarini 16 sentyabr kuni paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 9 sentyabr kuni esa Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2-chi bosqich talabasi Saroy qishlog'ida tug'ilgan 17 yoshli Muxlisa O'rol qizi Rajabova paxta dalasida tok urib nobud bo'ldi. Har yili paxta terimiga jalb etilgan talabalar orasida o'nlab qurbon qayd etiladi. Mahalliy va xalqaro inson huquqlari himoyachilari yillardan buyon O'zbekiston hukumatini o'quvchi yoshlarni majburiy qishloq xo'jalik ishlariga jalb etishni to'xtatishni talab qilib keladi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari shu kunlarda O'zbekiston paxta dalalarida terim jarayonini kuzatib, unda bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini maxsus o'rganishga urinmoqda.
Demakki, bu yilgi paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan baxtsiz hodisalar soni 3-taga yetdi, ya'ni kamida 3 odam bu yilgi paxta mavsumida baxtsiz hodisa qurboni bo'lgan. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakilasi Patrisiya Flor O'zbekiston hukumati ILO, ya'ni Xalqaro mehnat tashkilotiga paxta terimi mavsumini kuzatishga rozilik berganini olqishladi. Flor xonim bu haqda kecha Bryussel shahrida Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'inda so'zlagan nutqida ta'kidladi.
Over the last 2 years we saw some sporadic progress towards
Keyingi yil davomida ahyon-ahyonda bolalar mehnatidan foydalanish amaliyotini yo'q qilishga qaratilgan harakatlarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Avvaliga bu jarayon O'zbekistonning ayrim viloyatlarida boshlangan bo'lsa, o'tgan yili uning milliy miqyosga chiqqanini ko'rdik. Ammo afsuski bu jarayon faqat 16 yoshgacha bo'lgan bolalar mehnatini tugatishga oid xolos, dedi Patrisia Florayni kunlarda yana xalqaro e'tiborga tushayotgan O'zbekistondagi bolalar mehnati muammosiga to'xtalib. O'zbekiston hukumatining paxta yig'im-terim mavsumi da millionlab maktab va kollej o'quvchisini ommaviy ravishda dalaga chiqarib kelayotgani yillardan beri g'arb huquq tashkilotlarining jiddiy noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda. Bu norozilik ifodasi sifatida bir necha yildan beri g'arbda bolalar qo'li bilan terilgan o'zbek paxtasini boykot qilish kampaniyasi bormoqda. Ana shu noroziligiga munosabat tariqasida BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekiston hukumati bilan bolalar mehnatiga oid vaziyatni bevosita paxta mavsumida mamlakat hududidan turib kuzatish yuzasidan muzokara olib bordi. Flor xonim bu muzokaralarning o'tmishda samara bermay kelganini qayd etdi.
However, this was done without the ILO and of course children from our point of view everyone
O'zbekiston hukumatining bolalar mehnati muammosini hal etish urinishlari o'tganda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvsiz bo'ldi va bizning nuqtai nazarimizda 18 yoshgacha bo'lganlarning hammasi bola hisoblanadi. Shu bois bolalar mehnatini tugatish bo'yicha jiddiyroq harakat qilinishi lozim, dedi Flor xonim. Bir necha yillik muzokaralar nihoyat 2013-yilgi paxta mavsumi arafasida o'zaro kelishuv bilan yakun topdi va Yevropa ittifoqi rasmiysi bu kelishuvni jiddiy ilgari siljish deya baholadi.
This summer, we saw finally positive developments in the negotiations between the ILO and Uzbekistan with regard to
Joriy yoz davomida biz nihoyat xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasida paxta mavsumida kuzatuvchilar guruhini mamlakatga kiritish yuzasidan olib borilgan muzokaralarda ilgari siljishga guvoh bo'ldik. Ilk bor ikkala tomon bu kuzatuv shartlari va vaqtiga oid kelishuvga erishdilar. Biz hozir bu yerda gaplashib turgan ayni daqiqalarda xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatish bilan bandlar, dedi Flor xonim. Ayni kunlarda xalqaro mehnat tashkilotining 8 ta kuzatuvchilar guruhi O'zbekistonda bolalar va majburiy mehnat vaziyatini bevosita kuzatishga urinmoqda. O'zbekiston rasmiylari hamrohligida amalga oshirilayotgan bu monitoring jarayonining naqadar maqsadga muvofiqligi mustaqil kuzatuvchilarda shubha uyg'otmoqda. Huquq faollari O'zbekiston hukumati xalqaro kuzatuvchilar ko'zini shamg'alat qilish uchun turli usullarni ishga solayotgani, ularga asl vaziyatni aytishga jur'at qiladigan o'zbekistonliklarni topish, tazyiq va ta'qiblar bois imkonsiz bo'lishidan xavotir bildirmoqdalar. Bu xavotirlarga munosabat bildirgan Yevropa ittifoqi rasmiysi xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston o'rtasidagi kelishuvda kuzatuv jarayoni shartlari aniq belgilanganini ta'kidladi.
And the methodology that I would like really to highlight this, it includes the principles of unhindered access for the monitors.
Men xalqaro mehnat tashkiloti va O'zbekiston hukumati kelishib olgan kuzatuv metodologiyasiga alohida to'xtalmoqchiman. Bu kelishuvga ko'ra xalqaro kuzatuvchilar paxta dalalariga to'siqsiz va oldindan xabar bermay chiqishga haqli va ular bilan suhbatlashgan mahalliy aholiga nisbatan hech qanday tazyiq o'tkazilmaydi. Bu jihatlar bizning nazarimizda o'ta muhimdir. Ayni paytda bu shartlar xalqaro mehnat tashkiloti jahon bo'ylab o'tkazadigan monitoring jarayoniga ham umumiyatla xosdir.
For the EU, I would like to welcome this encouraging and important step in the right direction. It is an important development.
Yevropa ittifoqi nomidan men bu to'g'ri yo'l sari tashlangan dadil va muhim qadamni olqishlayman. Ayni paytda bu bolalar mehnati bilan bog'liq muammo hal bo'lganini anglatmaydi. Bu O'zbekistonda bolalar mehnatini yo'q qilish uchun qilinayotgan kuzatuv jarayonining boshlanishidir, dedi chorshanba kuni Yevropa parlamentining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasida O'zbekistondagi bolalar va majburiy mehnat vaziyatiga oid ma'ruza qilgan Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Germaniya diplomati Patrisia Flor.
Eslatamiz, bu yil birinchi marta BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistondagi paxta yig'im terimini mamlakatning o'zida turib kuzatishga izin oldi. Bunga xalqaro tashkilotlarning davomli bosimlari ortidan erishildi. Yevropa Ittifoqi yillardan buyon O'zbekiston hukumatidan xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarini mamlakatga kiritilishiga ruxsat berishni talab qilib kelayotgan edi. Ayni paytda Toshkentdagi tadbirkorlarga paxtakor ovqati uchun o'lpon solinmoqda. Toshkent tadbirkorlariga oq oltin xirmoniga hissa qo'shishning muqobil varianti taklif qilindi. Agar Toshkentdagi biror bir shirkat paxta terimiga odam yubormasa, buning o'rniga paxtakorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlash uchun pul ajratib berishi kerak. Ozodlikka o'z manbalarining ma'lum qilishicha, paxta majburiyati yuklangan tadbirkorlar Toshkentdagi Mega Super Food shirkatiga pul o'tkazib berishi lozim.
Ozodlik bilan suhbatda Mega Super Food shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi tadbirkorlardan olingan pul evaziga tadbirkorlarni oziq-ovqat bilan ta'minlayotganini tasdiqladi. O'zbekistondagi UzMetronom nashri Mega Super Food shirkatining paxtaga bormagan tadbirkorlar uchun tuzilgan shartnoma fotonusxasini ham e'lon qildi. Bu nashrga ko'ra, shartnoma Toshkent tuman hokimligi mulozimi tomonidan prokuratura xodimi hamrohligida tadbirkorlarning qo'liga topshirilmoqda. Tadbirkor degan grafasi bo'sh qoldirilgan bu shartnoma paxtakorlar oziq-ovqati uchun 3 million so'm to'lanishini taqozo qiladi. Bu shartnomani olgan tadbirkor bo'sh grafani to'ldirib, 5 kun ichida 3 million so'm pulni Mega Super Food hisobiga o'tkazib berishi kerak. Paxtakorlar yesin deya sotib olingan, ya'ni qo'shtirnoq ichida sotib olingan bu oziq-ovqatni paxtaga bormagan tadbirkorning o'zi paxtadagilarga yetkazib berishi lozimligi ham shartnomada alohida ko'rsatilgan. UzMetronom nashrining yozishicha, aslida tadbirkor o'tkazib bergan bu pulga hech qanday oziq-ovqat sotib olinmaydi. Bu tadbirkorlardan pul yulishning mavsumiy ko'rinishi sifatida talqin qilinmoqda. Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimiyatiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, oziq-ovqat sotib olish uchun undirilgan pul tuman hokimiyati nomidan paxta teradigan mardikorlarni yollashga sarf qilinadi. Ozodlik manbasi pul o'tkaziladigan aniq bir shirkat nomini keltirmadi. Suhbatdosh taxminiga ko'ra, bunday shirkatlar bir nechta bo'lishi mumkin. Ozodlik manbasi hokimiyat mulozimlarining qarindoshlari nomiga rasmiylashtirilgan shirkatlar mardikor yollash uchun pul yig'iradigan kissa vazifasini o'tamoqda degan taxminni bildirdi. O'zbekistondagi UzMetronom nashri esa bu holatni qishloq xo'jaligi ishlaridan qutultirish uchun mahalliy hukumat o'rab topgan yangi o'lpon deya hisoblaydi va bu o'lponning mulozimlar cho'ntagiga qo'shimcha daromad sifatida tushishini taxmin qiladi. O'zbekistonlik tadbirkorlarning turli tadbirlar va jamg'armalar uchun homiylikka majburlanishi oddiy holga aylangani kuzatiladi.
O'zbekistonda bugun hamma paxtakor. Sovet davrida paydo bo'lgan va qayta qurish yillarida o'zbek siyosatchilar va publitsistlarining keskin tanqidiga uchragan bu ta'kid, shior keyingi yillarda sovet davridagidan-da kuchliroq yangray boshladi. Bugun O'zbekistonda yana hamma paxtakor. Paxta terimiga chiqmasligingiz uchun siz a'zo bo'lgan jamoani viloyat hokimi maxsus qaror bilan terimdan ozod qilish kerak. Muxbirimiz hasharchilar armiyasi saflarida paxta egatlariga engashgan o'zbekistonliklarning ba'zilariga mikrofon tutdi.
Taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev poytaxtdagi shu kundagi vaziyatni bunday tasvirladi.
Bir haftadan beri umuman mamlakatda tinchlik yo'q. Hamma o'rdiga odam qidiradimi, vrach ketyapti, o'qituvchi ketyapti, olim ketyapti. Bu qanaqa ko'rgulik?
Vaholanki, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovaning aytishicha,
bizda mustaqillik bo'lganimizdan keyin bu bir necha yillar umuman hech kim paxtaga jalb qilinmagan paytlar ham bo'lgan. O'quvchilar ham, boshqalar ham bo'lgan shu narsa.
Bugungi kelib esa paxta terimiga hasharchi yetkazib berish vazifasi davlat muassasalaridan tortib xususiy korxonalargacha, jamoat tashkilotlaridan tortib diniy jamoalargacha yuklatilgan. Shahrisabz shahridagi masjidlardan biri mutavallisi gapiradi.
Paxta bo'libdi aka. Hissa qo'shib chaparbarlik qilib borib qatnashib kelamiz aka.
Nima imon boryaptimi paxtaga?
Hoji akalar, faxriylar, veteranlar ish qilib shu yerga jamoa qaratgan 5 ta 6 ta ish qilib o'tib kelamiz.
Masjidni uyushtiryapti-da endi,
ha? Ha, masjiddan.
Tez yordam stansiyalari xodimlari ham paxta terimida, masalan, Namangan viloyati Uychi tuman tez yordam xizmati.
Kunduzida 75 ta odamimiz bor. Nachopkada 75 ta odamimiz bor yotoqda.
Kasallardan bir chaqiruvchisi-chi?
Chaqiruvchisi tez yordam mashinasiga chuqurlikka bir marta aylanib, nima qilib kelishadi? Qaysi nimada yotganini bilib, bo'lib qo'yilgan mashinalarimizga chuqur 7 da 7:30 8 gacha aylanishadi.
Tez yordamchilar ki paxtaga chiqarilgan ekan, gazeta do'konlari sotuvchilarining paxta terishi ham qarz, ham farz. Namangan shahridagi do'konlardan biri sotuvchisi Abdurasul o'z navbatini kutmoqda.
Endi boraman men.
Necha kunga borasiz?
Idoradagilar aytsa bilamizda, 10 kunlikkami, 1 haftalikkami yoki kunlikkami o'zi aytadiz, lekin navbat.
Do'koningiz nima bo'ladi siz paxtaga ketsangiz?
Yo'q, do'kon bo'lmasa boshqa kishi biror kishini berishimiz mumkin-da, odamga berishimiz mumkin.
San'atkorlar aholini paxta terimiga safarbar qilish uchun tuziladigan maxsus agit brigadalarining asosiy a'zolaridir. Sovet davrida o'ylab topilgan bu shakldan shu kunda ham foydalanmoqdalar. O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilovadan so'radik.
Teatrlardan, boshqa bir tashkilotlardan borishyapti, shu anaqa nima deydi, kulturniy nima ko'rsatgani. Obязательно turam borishgan.
Pensiyada bo'lgani uchun Gulchehra opani hozircha paxtaga chiqing deb birov bezovta qilgani yo'q. Lekin erta o'tib indinga opaning eshigini ham mahalla oqsoqoli taqillatishi mumkin. Chunki mahalla ahli ham paxtakor. Guliston shahridagi mahallalardan biri oqsoqoliga bir necha savol berdik.
Hasharda mahallalarga fuqarolarimizni yig'ib, 2 mashin, 3 mashin qilib dalaga olib boryapmiz.
Bir kunda nechta odam chiqyapti mahalladan?
Har xil 60 ta, 65 ta.
Paxta terimiga jalb qilinmaydigan kasb, hunar egalari deyarli yo'q hisob. Paxtaga bormaslik uchun viloyat hokimining maxsus qarori kerak. Bunday qaror bilan masalan Andijondagi mini futbol jamoasi paxta terimidan ozod qilingan. Komanda murabbiysining aytgani.
Bizlar chiqqan yo'q, bizlar bu mahsulotlarimiz bo'ldi, turnir o'tkazdik, chempionatga yaqin qoldik, shuning uchun chiqarganimiz yo'q. Viloyat hokimining qarori chiqdi, chempionatlarga qatnashayotgan bolalarni menimcha ozod qildi.
Demak, o'quv yurti, mehnat jamoasi, mahallasi yoki masjidini paxta terimidan ozod qilish to'g'risida hokimning maxsus qarori yo'q ekan, har bir o'zbekistonlik paxta terishi shart. Xo'sh, mamlakat aholisini bezovta qilmay terib olsa bo'lmaydimi paxtani? Bo'ladi. Mustaqillikning dastlabki yillarida buning uddasidan chiqilgani to'g'risida boyagina gapirildi. Yo bo'lmasa, paxtani mashinada terishning qo'lda terishdan necha barobar afzalligini tushunish uchun olimlar xulosasini o'qish shart emas. Shunday bo'lsa-da, amerikalik olimlarning hisob kitoblaridan birgina ma'lumotni keltiramiz. Terimchi 20 tup g'ozadagi paxtani terib olishga 9 minut sarflaydi. Paxta teradigan mashina esa 30 sekundda 1200 tup g'ozadagi paxtani terib oladi. Mashinani ham qo'ya turaylik, chunki taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayevning fikricha, paxtani mashinalar keskin ozayib ketgan shu kunlardagi sharoitda ham shaharlar aholisini jalb etmay terib olish imkoni bor.
Paxta dalasidagi bugungi siyosat mutlaqo yengil-yelpi hal qilingan siyosat. Paxtani narxini, paxta terimini narxini to'g'rilab qo'yish kerak, adolat yuzasidan, chunki paxta so'nggi yillarda narxi navosi ham jahon bozorida yetarli darajada. Unga 50 so'm, 100 so'm terimiga qo'shish bu hech qanaqa iqtisodiy zarar keltirmaydi, lekin buni o'z xalqiga, o'z yurtiga ko'zi qiymayotgan odamlarga mutlaqo tushunib bo'lmaydi. Shuning uchun men savolingizga qisqacha qilib aytishim mumkinki, qishloq xo'jaligidagi bugungi tashkilotchi yetarli emas. Agar biz ozgina do'ppini yerga qo'yib o'ylasak, hech qanaqa hasharchiga hozir ham hojat yo'q, bundan oldin ham hojat bo'lmagan, bundan keyin ham hojat bo'lmaydi,
dedi taniqli o'zbek jurnalisti Sharof Ubaydullayev.
O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida ro'y berayotgan hodisalar haqida batafsilroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, saytimizning paxta 2013 deb ataluvchi bo'limiga kiring. Internetdagi sahifamiz esa eslataman, www.ozodlik.org. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Paxta mavzusidan endi boshqa mavzularga o'tamiz. 2004-2011 yillar davomida Toshkentda faoliyat yurg'izgan Turkuaz savdo markazi egasi Turkiya fuqarosi 49 yoshli Vohid Gunash 2012 yil 25 aprel kuni o'zining qiynoqqa solingani, shuningdek musodara qilingan mulkini qaytarib olish bo'yicha O'zbekiston rasmiylariga qarshi da'vo arizasi bilan AQSh mahkamasiga murojaat qildi. Bu haqdagi tafsilotlarni Vohid Gunashning o'zi ozodlikka ma'lum qildi.
Sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro mahkama dushanba kuni O'zbekistonda mol-mulkki musodara qilingan Gunash Textil shirkati da'vo arizasini ko'rib chiqish uchun qabul qildi. Ozodlik bilan suhbatda Gunash Textil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi.
Tijoriy bir mahkama, ya'ni öyle şey mahkeme değil. Şimdi sonra bu mahkemede biz fakat kendi başımıza değil, bunun içinde Avrupalı şirketler var. Bizim davaya sponsor olan şirketler var. Biz kendi başımıza hareket etmiyoruz.
Ozodlik bilan suhbatda Gunash Textil rahbari Vohid Gunash O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta Yevropa shirkati homiyligida AQSh mahkamasiga da'vo arizasi bilan murojaat qilganini aytdi. Meni bitta o'zim bunday jiddiy da'voni AQSh mahkamasiga olib chiqishga qodir emas edim. Da'vo ustida bir nechta kuchli advokatlar ish olib borgani bois moliyaviy ko'makka muhtoj bo'ldim. Qarangki, O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan yolg'iz men emas ekanman. Yevropadagi O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy jabr ko'rgan bir nechta shirkat homiyligida va o'ta jiddiy tarzda bu mahkamaga kirishdik. Yevropa shirkatlarining meni qo'llagani ayni muddao bo'ldi, chunki O'zbekiston hukumati meni iqtisodiy va ruhiy jihatdan sindirib tashlagan edi. Mulkning tamali adolat ekaniga ishonganim uchun AQSh mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash Ozodlik bilan suhbatda.
O'zbekiston mahkamasining qarori ila el konan malların fiyatı O'zbekiston mahkamasining qo'yduğu
mulkning tamali adolat ekaniga ishonganim uchun AQSh mahkamasiga murojaat qildim, deydi Vohid Gunash Ozodlik bilan suhbatda. Vohid Gunash nega aynan AQShdagi mahkamaga murojaat qilganini ham Ozodlik tinglovchilarga tushuntirib berdi.
O'zbekiston tanimish, tanimamish, o bizni çok bağlamıyor. Benim Özbekistan'da zaten bir işim yok. Özbekistan'da zaten hukuk yok. Hukuk olsa zaten bize savunma hakkı verdiler, bize konuşma hakkı verdiler. Hiçbir şey vermediler ki bize.
Men Toshkentdagi mahkemenin adolatsizligidan zulüm ko'rganman. Shu bois o'z haqqimni xalqaro miqyosda himoya qilishga kirishdim. AQShdagi ICSID mahkemesi BMT tarkibiga kiradigan va xalqaro sarmoyalarni himoya qiladigan mustaqil tashkilotdir. Bu tashkilot davlatlararo andishalardan xoli tarzda biznes nizolarini mustaqil muhokama qiladi. Bu mahkama 1966-yilgi sarmoyalarni himoya qiluvchi xalqaro konvensiya asosida tashkil qilingan. Bu konvensiyani imzolagan O'zbekiston hukumati AQSh mahkamasi qarorlarini ijro qilishi lozim, deydi suhbatdosh. AQShdagi xalqaro mahkamaga berilgan hujjatlarda Gunash Textil shirkatining O'zbekiston hukumati aybi bilan 100 million dollar zarar ko'rgani aytiladi. Ozodlik bilan suhbatda Vohid Gunash bu raqam qayerdan kelib chiqqanini tushuntirib berdi.
Bu davaning boyuti çok büyük olacak. Öyle 7,5 million falan değil. Bu davaning boyuti 100 million dollarning üzerinde olacak, yani öyle küçük bir dava olmayacak yani.
O'zbekiston mahkamasi o'z hujjatlarida mendan tortib olingan mol-mulkni 60 million dollar deya rasman naqlagan. Bu mol-mulklar Chorsudagi savdo markazi va Olmaliqdagi korxonalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, O'zbekiston mulozimlarining mendan pora sifatida olgan mablag'lari va tortib olingan mablag'ning foizlari hisoblanganda umumiy zarar 100 milliondan oshdi. Men bu hisobga 9,5 oy davomida Toshkent shahar Yunusobod tumani SMB tergov izolyatorida saqlanganimda ko'rgan qiynoqlarim yuzasidan ma'naviy zararni qo'shganim yo'q, deydi suhbatdosh. 49 yashar tadbirkor Vohid Gunash 7 yil mobaynida O'zbekistonda tadbirkorlik qilgandan keyin 9 oy qamoqda saqlanib, 2011-yili mamlakatdan quvib chiqarilgan edi. Gunash bilan yana 7 nafar turkiyalik tadbirkor soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlik hamda yashirin iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shganligi uchun O'zbekiston sudi tomonidan aybdor deb topilgan edi. Vohid Gunashning O'zbekistondagi Turkiyaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkati iqtisodiy va siyosiy jinoyatlar, jumladan soliqdan bo'yin tovlash va bojxonaga qonunchilikni buzganlikda ayblanib 2011-yilda rasmiy Toshkent tarafidan yopib qo'yilgan edi. Turkiya shirkati O'zbekistonga ilk bora 2004-yilda Gunash Textil shirkati nomi ostida sarmoya kiritgan edi. Xalqaro sarmoyadorlarning O'zbekistonda muammolarga duch kelishi va mol-mulkidan mosuvo bo'lishi favqulodda holat sifatida ko'rinmaydi. MTS mobil telefon shirkati Bimbildan, Carlsberg, Newmont Mining, Spentex, Metatex, Oxus Gold kabi o'nlab shirkatlarning O'zbekistondan chiqib ketishi ortida rasmiy Toshkent hukumatining talonchilik siyosati turgani aytiladi.
Turkiyalik tadbirkor Vohid Gunash O'zbekistonni sudga berayotgan yagona xorijlik tadbirkor emas. Eslatamiz, Hindistonning Spentex va Rossiyaning MTS shirkatlari ham O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berajagi haqida bildirishgan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari. Buxoro viloyatining Vobkent tumanida 6 yoshli bolakay paxta ostida qolib bo'g'ilib o'ldi. Yevropa Ittifoqining Markaz Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patrisiya Flor O'zbekiston hukumati ILO, ya'ni Xalqaro mehnat tashkilotiga paxta terimi mavsumini kuzatishga rozilik berganini olqishladi. Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanakulov ish haqlarini oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirish va boshqa muammolar hal etilish talabi bilan ish tashlagan ishchi xizmatchilar vakillarini qabul qilish talabini rad etdi. O'zbekistondagi sarmoyasidan ayrilgan turk tadbirkori AQSh xalqaro sudiga arz bilan murojaat qildi. Turkiya Suriya bilan chegaradagi eshiklardan birini yopdi. Suriyaning Turkiya hududiga tutash Azaz shaharchasida g'arb tomonidan qo'llanayotgan Ozod Suriya armiyasi guruhlari bilan Al-Qoidaga aloqador isyonchilar o'rtasida yuzaga chiqqan to'qnashuvdan so'ng Turkiya Suriya bilan 900 kilometrlik chegarasidagi o'tish punktlarini yopgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Qarshimizdagi daqiqalarda Bishkekda bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida qamalgan faol Azimjon Asqarov haqidagi film namoyish etildi. Moskva chekkasida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari noqonuniy mahsulot ishlab chiqarganlikda gumonlanib qo'lga olindi. O'zbekiston futbol bo'yicha o'z milliy jamoasiga chet eldan murabbiy yollash haqida o'ylamoqda. Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati rahbari ish tashlagan xodimlari bilan uchrashdan bosh tortdi. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, Navoiy kon metallurgiya rahbari ish tashlagan xodimlar bilan uchrashuvdan bosh tortgan. Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanakulov ish haqlarini oshirish, ijtimoiy muhofazani kuchaytirish va boshqa muammolar hal etilish talabi bilan ish tashlagan ishchi xizmatchilar vakillarini qabul qilish talabini rad qilgan.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan Navoiy kon metallurgiya kombinati mutaxassislaridan birining aytishicha, kombinatning Zarafshondagi 2-chi gidrometallurgiya zavodi ishchilari 3 kun avval ish tashlash e'lon qilgan.
O'sha vakillar kombinatga ham ketdi. Men hozir taxminiy telefonda so'rab oldim, boynasiz bilan gaplashgandan keyin hamdan bo'shib ketibdi, yo'qoldi. Shunaqa 200 so'mga ishlaydigan odamlar qo'yaman deb. Shu ijtimoiy himoyalanish asosan birinchi talab
dedi Ozodlik manbasi. Navoiy kon metallurgiya kombinati direktorining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Ilhom Rajabov Ozodlik bilan suhbatda kombinatda ish tashlash boshlangani va norozilar o'z vakillarini rahbariyatga uchrash uchun yo'llaganini rad qildi.
Bizga har bir tushadigan ariza, har bir tushadigan istak rahbariyat tomonidan birdan joyga chiqiladi. Kollegial hal qilinadi masalalar birdaniga. Qanday hal qilinadi? Birdaniga hal qilinadi bizga. Lekin bu masalada bizda murojaat bo'lmagan. Kombinat ish xizmatchilarini qabul qilish nimasi bor? Bo'lim ochilgan bizga.
Dedi Ilhom Rajabov. Navoiy kombinatiga qarashli konlardan birida ishlaydigan mutaxassisning aytishicha, korxonaga Quvondiq Sanaqulov direktor etib tayinlangandan so'ng ishchilar maoshi surunkali tarzda kamayib ketgan va ularning ijtimoiy muhofazasi e'tiborsiz qoldirilgan.
Oyliklar Sanaqulov Quvondiq bo'lgandan beri faqat orqaga qarab ketyapti. Zarafshon bilan uch hududda endi boshqa Yevropa millatiga xos odamlar ketyapti. Juda ko'p qismi ketib ham bo'ldi. Oylikda qarab yashashadi. Qo'lidan kelgan, masalan, davlat mulkini o'maradi. Kecha 15% oshirilgani ham hech qanaqa Navoiy kon metallurgiya kombinatiga ta'sir qilmadi. Insoni ham oshirmadi. Ijtimoiy iqtisodiy jihatdan umuman himoyalanish yo'qda. Rahbarlar shunaqa lavozimda ishlashadi, diktatura bo'lgandan keyin umuman o'zidan pastga turgan ishchi yoki pastga turgan biznes texnik xodimlarni odam olmaydi. faqat bajarasan deydi. Bo'l, boshqa narsa emas. Bo'lmasa sukada xafaraslaydi.
Deydi korxona mutaxassisi. O'z ismini aytilishini istamagan bu muhandisning aytishicha, Nikolay Kucherskiy o'rniga tayinlangan direktor Sanaqulov bir paytlar gullab yashnagan kombinatda zo'ravonlik va diktaturaga asoslangan boshqaruv tizimi o'rnatgan.
Shu odam 2008 yil 13 kuni qo'yilgan bo'lsa, shundan beri biron bir yaxshi xalqqa yaxshi gapirmadi-da. Qo'pol uradi, so'kadi, keyin pul so'rasa yoki anoqsa bularni naborot aksiga kamaytiradi. Hatto shularni 100 ming so'mga ishlataman kerak bo'lsa, ikki xalqqa undir degan gaplarga ham qilgan joylari bor.
Deydi kombinatning o'z xavfsizligidan cho'chib, ismi sharafi sir qolishini so'ragan mutaxassis. Navoiy kombinatida haydovchilik qilayotgan zarafshonlik ozodlik manbasi ham ishchilarning ijtimoiy muhofazasi yomon ahvolda ekanligini aytadi.
Eskina vaqtiga juda yaxshi edi. Ha, oylilar kuchli bo'lgan, kuchsiz vaqti. Oylilar yaxshi edi, ko'p imkoniyatlar bo'lganda, kasallik anovlari bo'lsa, bolnitsalarga sirardi, anov mana yuborgan napravlenia bilan shunday. Moshli texnikalar yangi bo'lgan. Nikalar kuchli edi. Hozir ammo charchab qolgan.
Deydi kombinat ishchilaridan biri. Ozodlik olgan ishonchli ma'lumotga ko'ra, Navoiy konmetallurgiya kombinatiga qarashli Samarqand viloyatining Zarmiton tumanidagi gidrometallurgiya zavodida 25 milliard so'mlik kamomad aniqlangan va zavod direktori Baxtiyor Ibrohimov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. O'tgan yilning oktyabr oyida Navoiy konmetallurgiya kombinatining Uchquduqdagi shimoliy kom boshqarmasi va Zarafshondagi markaziy kom boshqarmasining jami 6,500 ishchisi maosh ozligi bois o'z xohishiga ko'ra ishdan bo'shagan edi.
Endi Qirg'izistonga o'tamiz. Qirg'izistonda o'tayotgan Bir dunyo Qirg'iziston inson huquqlari festivalida o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan o'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov haqida film namoyish etilishi ayrim siyosatchilarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Inson huquqlari mavzusida suratga olingan hujjatli filmlarning Bir dunyo Qirg'iziston festivali Bishkekda 18 sentyabr kuni boshlandi. Festival doirasida namoyish etiladigan hujjatli filmlar orasida Azimjon Asqarov deb nomlangan film ham bor. Qirg'izistonlik taniqli jamoat arboblari Jo'lbors Jo'robekov va Bolot To'xtobayev Azimjon Asqarov to'g'risidagi hujjatli filmning namoyish etilishi mamlakatda millatlararo munosabatlarga putur yetkazishini iddao qilmoqda. Bu ikki arbob Bishkekda maxsus matbuot anjumani uyushtirib, Azimjon Asqarov to'g'risidagi film siyosiy yo'nalishda suratga olingani va o'sh qirg'inidan keyingi 3 yil ichida barqarorlasha boshlagan vaziyatni yana izdan chiqarishi mumkinligini bildirdi.
Bizde Qirg'izistonda ulutlik masalalar yemi jara sayg'ib keladi. 10-chi yildan chasi bizdan olsangiz.
Qirg'izistonda millatlar aro ishonch masalasi hali ham dolzarb bo'lib turibdi. Shunday bir paytda bu filmning namoyish etilishi noto'g'ri bo'ladi. Chunki hujjatli filmda Qirg'iziston davlatining huquqiy asosi nochor ekani to'g'risida siyosiy qarashlar mavjud, dedi Jo'lbors Jo'robekov. Biroq kinofestival tashkilotchilari qirg'iz siyosatchilarining bu kabi iddaolarini asossiz deb hisoblaydilar. Festival tashkilotchisi Tulaykan Ismoilovaning aytishicha, filmda gap millatlar aro nizo to'g'risida emas, inson taqdiri haqida bormoqda.
Birinchidan, albatta, huquq qo'rg'ovchi. Ikkinchi jihatdan, al huquq qo'rg'ovchining taqdiri, sistema, sledstvo, qanday bo'ldi degan masala. Bu yerda
birinchidan filmda inson taqdiri haqida gap bormoqda. Sistema, tergov, sud adolatli bo'ldimi yoki adolatsiz bo'ldimi degan masala ko'tarilmoqda. Bu yerda gap o'zbeklar yoki qirg'izlar haqida emas, adolat haqida bormoqda, dedi Tulaykan Ismoilova. Azimjon Asqarov deb nomlangan 15 daqiqalik hujjatli film Freedom House xalqaro tashkiloti tomonidan suratga olingan va kinofestival doirasida 21 sentyabr kuni namoyish etiladi. O'zbek millatiga mansub huquq faoli Azimjon Asqarov 2010 yilda Bozorqo'rg'on tumanida tartibsizliklarni uyushtirganlikda va militsiya xodimini o'ldirganlikda ayblanib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. U o'ziga bildirilgan ayblovlarni tan olgan emas. Xalqaro tashkilotlar Azimjon Asqarov ishi siyosiylashtirilgani hamda soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirgan. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro markazi, Freedom House, Amnesty International kabi ko'plab xalqaro tashkilotlar Qirg'iziston hukumatidan Azimjon Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish hamda uni qamoqdan ozod qilishni talab qilib keladi. Azimjon Asqarov masalasini Qirg'iziston rahbarlari bilan uchrashuvlari chog'ida Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqi rasmiylari ham ko'targan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa o'tgan yili Azimjon Asqarovni oqlash uchun hech qanday sabablar mavjud emasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya Moskva viloyatining Valadarskiy qo'rg'onida politsiya va Federal migratsiya xizmati olib borgan rejali tekshirish paytida 200 nafar xorijlik, jumladan O'zbekiston fuqarolari ushlangan. Migrantlar eski tikish fabrikasida qandolatchilik mahsulotlarini noqonuniy tarzda ishlab chiqarganlikda ayblanmoqdalar. Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
18 sentyabr kuni Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasi va Federal migratsiya xizmatining Leninskiy tumani bo'yicha bo'limi xodimlari viloyatning Leninskiy tumani Valadarskiy qo'rg'onidagi tikuv fabrikasi sexlarida noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanayotgan 200 nafar mehnat muhojirini qo'lga oldi. Moskva viloyat politsiya boshqarmasining rasmiy vakili Bogdan Zimenko ozodlikka ushlanganlarning postsovet respublikalaridan kelgan muhojirlar ekanini bildirdi.
Armeniya, Kirgiziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Tojikiston.
Ular orasida Armaniston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Tojikiston fuqarolari bor. Ular noqonuniy migrant operativ profilaktik amaliyoti davomida ushlandi. Aytishim kerakki, bu amaliyot reja asosida doimiy ravishda viloyatimizning barcha tumanlarida olib borilmoqda va olib boriladi, dedi Bogdan Zimenko. Ushlanganlar politsiya rasmiysiga ko'ra tikuv sexlarida sanitariya qoidalariga zid ravishda tort, konfet va boshqa shirinliklar ishlab chiqargan. Bogdan Zimenko hozirda politsiya noqonuniy mehnat faoliyatini tashkil etgan shaxslarni aniqlashga urinayotganini ma'lum qildi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, yashirin konditerlik sexi Ruski Pekar shirkatiga tegishli. Politsiya rasmiysi 200 migrantning barchasi Leninskiy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingani va ularning hujjatlari tekshirilayotganini bildirdi. Politsiyaning Moskva viloyati bo'yicha boshqarmasida ayni amaliyotning 16-sentyabr kuni Solnechnogorsk tumanida ham o'tkazilganini ma'lum qilishdi. O'sha kuni tumanning sanoat zonalaridan birida trotuar plitka ishlab chiqarayotgan va avtoservisda noqonuniy ishlab kelgan 50 ta muhojir ushlangan. Ushlanganlarning barchasi O'zbekistondan kelgan mehnat muhojirlar ekani aniqlangan. Bu muhojirlar ishini ko'rib chiqqan mahalliy sud ulardan 9 nafarini deportatsiya qilish, qolganlarni ma'muriy javobgarlikka tortish to'g'risida qaror chiqargan. Moskva viloyat politsiyasi xorij fuqarolarining noqonuniy mehnat faoliyatini tashkillashtirganlikda ayblanayotgan 2 kishini qo'lga oldi.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. Ими оказались 54-летний гражданин
республики. Олиб орилган оператив амалият давомида 54 яшли Озарбайжон республикаси ва 55 яшли Ўзбекистон республикаси фуқаролари қўлга олинди. Ayblanuvchilar Valakalamskiy tumanining Chismen qishlog'ida noqonuniy mehnat bozorini tashkil etgan. Ularning pul evaziga xaridorlarga Markaziy Osiyolik ishchilarni turli yumushlarni bajarishga sotib kelgani bo'yicha isbot dalillari yig'ildi, dedi Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi xodimi Kirill Polizhayev. Bundan tashqari, politsiya O'zbekistonlik va Ozarbayjonlik qora brigadirlar qo'rida ishlab kelgan 20 nafar noqonuniy mehnat muhojirini ham qo'lga olgan. Aniqlanishicha, bunday taklifga mazkur tumanda talab juda katta bo'lgan. Qul bozorini tashkil etganlikda ayblanayotgan shaxslar mahalliy politsiya va migratsiya xizmati xodimlari bilan kelishib, sotuvga qo'yilgan ishchilarni qalbaki hujjatlar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olib kelgani aytildi. Hozircha ismi oshkor etilmayotgan brigadirlarga nisbatan politsiya boshqarmasi tomonidan noqonuniy migratsiya tashkil etishda ayblov qo'yildi va jinoiy ish ochildi. Politsiya Moskva viloyatida yana bir qullar bozori yopilganini e'lon qildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Moskva bo'yicha boshqarmasi 2013 yil boshidan buyon 60 ming muhojir ma'muriy javobgarlikka tortilgani haqida xabar tarqatdi. Sud qaroriga binoan aniqlangan huquqbuzarlardan 3 ming nafari Rossiyadan chiqarib yuborilgan. Migratsiya qonunchiligini buzgan mehnat muhojirlarga yil boshidan beri 103 million rubl miqdorida jarima solingan. Bu esa o'tgan yilgi ko'rsatkichlardan 10 barobar ko'pdir. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz futbol mavzusi bilan davom etadi.
Braziliyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lak yerimni qurib berdik. Fanat bo'lib turib berdik. Hali ham shu ahvol, qaroch taqirga tamirdik. Yugur urushingdan foyda yo'q, utarlardan foyda yo'q, amallab yutganing beshga birdan foyda yo'q. Ana orzularimiz, ana
O'zbekiston milliy futbol jamoasi Braziliyada bo'ladigan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatidan mosuvo qolgani ortidan O'zbekiston futbol rasmiylari ushbu jamoaga chetdan murabbiy yollash masalasini muhokama etmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti milliy terma jamoaga yangi bosh murabbiy tayinlash haqida qaror qabul qildi. Terma jamoaga ustozlik qilish uchun mahalliy va xorijiy mutaxassislar taklif qilinmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasining hozirgi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimov o'rnini kim egallasa kelasi yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy izlanayotganini ozodlikka terma jamoaning matbuot kotibi Baxtiyor Mametov ma'lum qildi. Unga ko'ra, jamoaga yangi bosh murabbiy izlash haqidagi qarorni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov qabul qilgan.
Bu xabarni O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonov topshiriqlari bilan bugun saytga qo'yildi.
Dedi Baxtiyor Mametov. 2014 yil Braziliyada o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritish uchun sentyabr oyida Iordaniya milliy terma jamoasi bilan bo'lib o'tgan play-off o'yinlarida Mirjalol Qosimov ustozlik qilayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi mag'lubiyatga uchrab maqsadga erisha olmadi. Shundan so'ng 2012 yil iyun oyidan beri terma jamoaga bosh murabbiy bo'lib kelgan Mirjalol Qosimov o'z lavozimidan iste'foga chiqishi haqida O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Mirabror Usmonovga ariza bergan. Biroq Usmonov uning iste'fosini qabul qilmagan edi. 19 sentyabr kuni O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiy saytida O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiy lavozimiga xorijlik mutaxassis izlanayotgani e'lon qilindi. Milliy terma jamoa matbuot kotibi shu haqdagi qaror O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti va milliy terma jamoa bosh murabbiysi o'rtasida bo'lib o'tgan 100-100 uchrashuvda qabul qilinganini aytdi.
Buni faqat Mirabror Usmonov bilishlari mumkin, ularning nomidan hozir hech narsa deya olmaymiz. Balkim murabbiyning o'zini xohishidir bu. Iste'foga so'ragani bu rost gap. Balkim o'sha uchrashuvda ikki tomon kelishilgan holda bunday qaror qabul qilingan.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi Baxtiyor Mametov O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi lavozimiga mahalliy va xorijiy mutaxassislardan nomzodlar ko'rilishini ma'lum qildi.
O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan mutaxassislar orasidan va xorijlik mutaxassislardan ham ko'rib chiqiladi.
Dedi Baxtiyor Mametov. O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi milliy terma jamoaning yangi bosh murabbiyi oldiga katta maqsad va talablar qo'yilishini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston, bilasiz, oxirgi yillarda o'z oldiga faqat yuqori maqsadlar qo'yadi. Shu sababdan o'sha bosh murabbiyga eng yuqori maqsadlar qo'yiladi har bir musobaqada. Sababdan ham yangi bosh murabbiy izlanmoqda.
Dedi O'zbekiston milliy terma jamoasi matbuot kotibi. Baxtiyor Mametovga ko'ra O'zbekiston milliy terma jamoasiga kim yangi bosh murabbiy bo'lishi haqidagi qaror 2014 yil yanvar oyida ma'lum bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2015 yilga Osiyo Kubogining final bosqichiga chiqish uchun navbatdagi rasmiy o'yinni 15 oktyabr kuni Toshkentda Vietnam milliy terma jamoasiga qarshi o'tkazadi.
Braziliyaga boramasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lak kerakmi qurib berdik, fanat bo'lib turib berdik. Hali ham shu ahvol, qarochi taqirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, utarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5ga 1dan foyda yo'q. Ana orzularimiz, ana umidlar.
Demak, yaqin kelajakda O'zbekiston milliy terma jamoasiga xorijiy murabbiy kelishi kutilyapti.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Bir varakayga 4 o'g'illik bo'lgan toshkentlik ona yordamga muhtoj. O'tgan oy birdaniga 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlari bilan yaqinda uyga kirib bordi. Hasan, Husan, Islom va Karim ismlari berilgan egizaklar va ularning onasi Toshkent shahrining Bektemir tumani Chashma mahallasida 14 sentyabr kuni tantana bilan kutib olindi. Tuman hokimiyati 23 avgust kuni dunyoga kelgan chaqaloqlarga 4 ta beshik, Chashma mahallasini otalikka olgan G'ofur G'ulom nashriyoti esa egizaklar uchun kolyaskalar sovg'a qildi. Toshkentning Bektemir tumani Chashma mahallasida yashovchi Gulchan va Abdullajon Haydarovlarning bundan avval 5 yoshli o'g'li va 3 yoshli qizi ham bor edi. Shu yilning 23 avgust kuni yosh oilada bir varakaga 4 o'g'il tug'ildi va ular endi birato'la 6 farzandning ota onasiga aylanishdi. Gulchan Haydarova Ozodlik bilan suhbatda bu ular uchun kutilmagan hol bo'lganini aytdi. Hozir Gulchan Haydarova bilan qilingan suhbatni to'laroq efirga qo'yamiz.
Tug'ishga borganimga Sante o'zidigilar aytdiki, to'rtta dedi. Operatsiya qilamiz dedi. Men aytdimki, o'zi dedim, shu 4 oyligidan 3ta deb bilganman dedim. Shu tug'ishga kelguncha dedim. Qanaqasiga 4ta dedim. Mana dedi, 4ta boshi ko'rinyapti dedi. Ko'rdi. Menga 4ta ekan dedi. Qorni juda ham katta dedi. Sizni dedi, operatsiya qilib tug'dirib olamiz dedi. Siz o'zi tug'olmaysiz. Keyin operatsiyaga olib kirishdi. Operatsiya olib kirishgandan keyin bular ko'rasiz, eshitasiz, lekin sezmaysiz dedi. Birinchi, mana buningiz birinchisi dedi. Mana buningiz ikkinchisi dedi. 1.5 kilo ikkinchi tug'ilgan. Mana bu uchinchisi dedi. Mana bu to'rtinchisi dedi. Oxirgi o'g'lingiz dedi. To'rtta ham o'g'il ekan. Tabriklaymiz dedi. Shunaqa dedi. Kim aytdiki, qanaqa sizga dedim, 4ta o'g'illi bo'ldimmi dedim. Rostdanmi? Mana o'zingizning ichingizdan chiqqan bola dedi.
Kuyovlar qanday qabul qildi buni?
Kuyovlar yaxshi qabul qildi. Mana hozir ish qayerda ishlamaydilar. Bandlar deyman bilan, men bilan bandlar. Hozir onam qarayotdi, qiynaldi. Mana uji invalid bo'lib qoldim. Ikkinchi marta operatsiya bo'lib. Hozir uncha anaqa ichim og'rim, masalaga bo'lib qolyapti. Xo'jayim endi olib kelyapti, deya unaqa ko'p sotmaydilar. Shu bozorga chiqadilar, topganlarini olib kelyaptilar. Bular pampirizni yetkazyapmiz, endi nima qilish kerak?
Emizyapmi?
Kim yordam bermayapti? Emizganim bilan yaxshi emayapti, to'ydirolmayapman 4ta o'g'ilni. Chunki o'zim ham holim yo'q, ular o'tirib mana emizishga. To'g'risida o'tirib holim yo'q emizish. Bolalari emizaman desam.
Adashtirib yormaysizmi bolalar?
Ko'zingki, ay.
Adashtirib yormayapsizmi deyman? 4ta endi 4ta.
Yo'q, yo'q. Yo'q, adashtirmayman. O'zim ichimdan tushgan bolalar.
Endi adashtirmaslik uchun nima qilib, biror belgi qo'yapsizmi? Har birtasiga masalan Islom, Karim, masalan.
Eng kattam Hasan. Uni qo'liga hozir mana birinchi deb belgi berishadi-yu, qo'liga taqishadi-yu. Chaqaloqlar tug'ilishi, qaysi oyga kelganini, nechinchi yilda tug'ilganlarini. O'sha iblemasi bor, o'sha bilan turibdi. Eng kichigim Karim ham ezilgan, ozgina ezilgan dedi, boshini dedi ezib qo'yishgan uchovi deb anaqa qilgan, gapirishgan. Shu boshi eng kengim, boshi sal anaqa bo'lgan, to'lgan, ezilib. Hozir Xudoga shukr yaxshi. Ikkitasi oq, ikkitasi qora. O'shandan ajratyapman. Hasan Husan bir-birosiz yotmaydi, Islom Karim bir-birosiz yotmaydi. Ikkalasi ana o'shandan ajratyapman. Ham yana ajratib adashib qo'ymaydi, qo'liga nimasini tikib qo'yganman, idremasini.
Endi bu 4 bola bitta maktabga boradi, bog'chaga borish kerak. 4tadan o'yinchoq, 4tadan bo'ladi.
Endi Xudo xolasam, qo'limdan kelgancha jon, tanamda jonim boricha harakat qilaman shu bolalarimni yaxshi tarbiyalab. Prezidentimizga rahmat, avvalambor. Mana shuncha sharoitlar yaratib berdi Banisaga. Mana shular Banisadagi doktorlarimga ham rahmat. Oyoqqa turg'azish uchun o'zimni pulim bo'lsa ham harakat qilib mani oyoqqa turg'azishni berishdi. Avvalambor prezidentimizga rahmat.
Bolalarni qanday tasavvur qilyapsiz? Katta bo'lishi, uylanishi masalan, bitta 4ta kelinni tushirish yoki bitta maktabga borishi, bitta o'qishga kirishi.
Endi uyog'iga Alloh, Xudo xolasa uyog'iga Alloh sabr toqatli berib bersa, kechki hammasi bo'ladi. Endi nima deyman boshqa? Endi Allohni o'zi chekigin katta qiladi deb. Buyog'iga o'zimiz avaylab, asrab, katta qilsa Alloh sabr toqatli bersa, mana shuncha to'rtani berdi. Buyog'iga sabr toqatli bersa, o'zi chekigin katta bo'laverishadi. Ularni hozirgi paytida avaylab asrash kerak. Keyin uyog'iga sekin-sekin o'zlari katta bo'lishiradi.
Kechalari uxlash qanaqa bo'lyapti? Bittasi tursa, bittasi uxlaydi, bittasi nima bo'lsa qanaqa qaryapsizlar endi?
Endi shunaqa, bittasi uyg'onsa ikkinchisi, ikkinchisini to'yg'azib yotsa uchinchisi, uchinchisi to'yg'azib yotsa to'rtinchisi. Endi amallayapmiz, nima qilaylik? Joy tozalik mana. Onam bilan sekin-sekin endi amallayapmiz, nima qilamiz, aka? Dorimiz bor, dorimiz yo'q.
Endi kelajakda yana bormi endi farzandga plan?
Yo'q,
ikkita Xudoga shukr o'g'lim bor, qizim bor. Mana yana Xudo Alloh bergan 4 ta o'g'lim bor. Shuni o'zi yetib ortadi. Endi u yo'lga tug'a olmayman, chunki tug'ish holati ham yo'q menda de. Uni hamma yog'i baylab tamom anaq qo'yganman. Doktorlar o'zi boshqa tug'a olmaysiz, uni invalid bo'lib qoldik. Bir marta masalan, ikkinchi marta operatsiya bo'ldi. Endi ikkinchi yana tug'aman deb o'ylayman, tug'a olmaysiz. Baylab tashyapmiz. Olib tashlaymiz motkalaringizni deb shunaqa deyishdi. Baylab hammasi turbalarimgacha baylab qo'yishdi. Bo'ladi shu 6 ta dedim. 6 ta bola tug'ish xohlaysizmi yana? Deb aytganiga men aytdimki, yo'q dedim, shuni o'zi yetib ortadi dedim. O'zimdan bitta o'g'il bitta qiz xohlavdim dedim. O'zim mana bu bolalarim 2 ta bo'lsin, bir birovga hamroq bo'lsin dedim, 2 ta dedim. Alloh taolo mana bir emas, 2 emas, 4 ta farzand berdim dedim, shuni aytib, shuni o'zi yetib ortadi menga dedim. Unda deb baylab tashlaymiz dedi. Mayli dedim, baylab tashlanglar dedim. Mandan so'rab turib baylab tashlashdi.
Davlatdan yordamlar qandaydir? Qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo'q. Hech qanaqa hali yordam. Va hokimiyatimiz va 4 ta beshik olib kelib yordam qilishdi. Shahar vazir bo'limidanmi, paxtakor qanaqadir paxtakor degan joyga ishlaydigan hokimlar bor ekan. O'sha tomondan 2 ta 4 ta kalaska, 2 anaqa ekizlarga, dvoynashkalar kalaskasini olib kelishdi. I bo'ldi, boshqa narsa emas. Xalqimizdan, ZAKS xona nimadan 150 mingdan 600 ming yordam puli deb shular yordam qilishdi. Boshqa hech narsa emas.
Oyda beriladigan-chi, oyda har bir bolaga yordam puli. Har oyda beriladigan bormi O'zbekistonda?
Har oyda beradigan yordam qanaqa u?
Masalan, sud puli deb.
U o'sha har oyda har oyda shu mana shu 150 mingdan 600 mingda. Har oyda beradigan yordamlari. Boshqa yordam qilganlari yo'q. Dok kelib xabar olayotganlari ham faqat shu sutdan qiynalyapman. Har bitta suti 20 mingdan. Sutdan qiynalyapman. Pampersdan qiynalyapman. Hozir eng mashhur gilan uy tomondan oq, chunki uyim yo'q, onamnikida. Bu yerda 3 ta kelin bor.
Qancha masalan, to'g'ri kelyapti. Mana 4 ta bola qanchadan kuniga qanchadan? Mana 20 ming so'm deyapsiz, pochkasimi nimasi u?
Ha, pochkasi. Bitta anaqa pochkasi 20. U mana hozir bugun olib keldilar, 3 kunga shu yetyapti, 3 kunga.
Bitta pochka.
Joyiga yetkizsin deb bersin, ha, 3 kunga bitta pochkadan ketyapti. Uni 2 tadan olaman desangiz, 2 taga kuchim yetmayapti. 2 tasi 40 ming bo'ldi. O'zi topishimiz yaxshi bo'lmasa. Oldin 40 ming yozuvdi. O'ziga kuch quvvat bo'lsin deb 46 ming, anaqali nan degan shu temir anaqali idishda ekan u. Nanmi shunaqa degan. Keyin doktorlarga aytdim, ha, menga dedim, unaqa 46 ming yozmayin dedim. Mani unaqa pulim ham yo'q, kuchim ham yetmayapti dedim. Bitta onamni topayotgan, o'qigan nimaga yetadi dedim, menga arzonroqdan yozing dedim. Keyin menga 26 ming aqa yozib, 20 ming nima yozib berdi. Nestagini boshqachasi bor-u hozir. Nutralak. O'sha Nutralakdan 20 mingdan yozishdi. 20 borib so'rasam 20 ming ekan. Endi mayli shu amallab
Mana hozir oddiy bir sut masalasi 20 ming so'mlik pochka sut masalasida problema bo'lyapti. Endi kelajakda masalan bog'cha bo'ladi, maktab, uylantirish. Qanday tasavvur qilyapsiz buni?
Endi uylantirish, bog'cha, maktab tasavvur qilyapman. Endi nima qilish kerak? O'qitamiz amallab, bari harakat qilamiz. O'zim o'qiganman, bolalarimni ham o'quvchi qilaman. Xudo xolasa, xuddi Alloh niyatiga yetsa o'qitaman. Shu prezidentimning yo'lidan boradigan qilib qiz o'qitib tarbiya qilaman. Harakat qilaman, Xudo xolasa. Prezident mana yurtimga xizmat qiladigan qilib tarbiya qilib, qo'limda kelgancha, jonimda tanam boricha mana shu bolalarimni o'qitib, o'zim kiymasam ham, ichmasam ham shularimni boqib katta qilib o'qitib joy-joyga qilaman, Xudo xolasa.
Bolalarni baxtini ko'ring, kelinlarni yaxshi kelinlarni tushiring.
Aytganingiz kelsin.
Chiroyli kelinlarni.
Demak, birdaniga 4 o'g'ilni tuqqan toshkentlik Gulshan Haydarova bilan suhbat edi. Toshkent shahar Bektemir tumani Chashma mahallasi faollari esa bir varagaga 4 egizak tug'ilgan Haydarovlar oilasiga yetarli yordam berilayotganini aytishmoqda. Ayni paytda 4 o'g'illik bo'lgan bu oilaga moddiy yordam berish istagida bo'lgan mushtariylar Gulshan Haydarovaning +9 98 90 315 26 06 raqamiga qo'ng'iroq qilib, bu yordamni qanday va qayerga yuborishni so'rab bilishlari mumkin. Shu bilan ushbu soatdagi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng navbatdagi soatdagi dasturimiz boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida biz bilan qoling.